Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan vam želi Ivana Komadina. Mirno more i srećno putovanje je naziv uvertire Feliksa Mendelsona kojom je orkestar Beogradske filharmonije u petak započeo svoj koncert, a kojom i mi otvaramo današnju Ars sonoru. Geteovi stihovi kojima je Mendelson bio nadahnut u oštrom su kontrastu sa okolnostima u kojima se muzički život trenutno odvija. Međutim, oni ujedno vrlo slikovito dočaravaju paralelni univerzum koji muzičari sa ovih prostora već godinama pokušavaju da stvore. Kada bi se o našoj svakodnevici sudilo samo po muzičkim događajima, mogli bismo da pomislimo da živimo u nekom od boljih svetova. Prošle nedelje taj svet su obeležila dva značajna festivala koja se već godinama odvijaju gotovo uprko stvarnosti. Pre svega Doajen Ring Ring, koji ove godine obeležava četvrt veka postojanja, a potom i Bund koji je ušao u svoje deveto izdanje. Upravo o njima govorit ćemo u današnjoj emisiji u kojoj rubriku Jubileji godišnjice posvećujemo Ninu Roti, velikom kompozitoru ne samo filmske muzike koji je rođen 3. decembra pre 110 godina. Na početku emisije od Isidore Bovan čućemo kako je u petak u dvorani Kolačeve zadužbine protekao koncert orkestra Beogradske filharmonije koji je nastupio pod upravom Howarda Griffitha ugostivši kao solistu mladog violinistu Ziua Hea.
Veče na Kolarcovom Beogradska filharmonija otvorila je uvertirom Mirno more i srećno putovanje opus 27 Feliksa Mendelsona, čiji je početak u potpunosti oslikao atmosferu Geteovih stihova kojima je kompozitor bio inspirisan. Miran početak postignut aktivnim sviranjem svih muzičara u piano dinamici stvarao je spokojan molitveni zvuk. Filharmoničari su odlično pratili blage pokrete Howarda Griffitha, koji su bili usmereni isključivo na zvuk, te je odličan balans pratila dobra homogenost ansambla. S druge strane, komunikacija gudača i drvenih duvača u prvom delu kompozicije bila je na vrhuncu, što je najbolje pokazalo naslojavanje vešto oblikovanih tema u violončelima, violinama, a potom u flauti i klarinetu. Neočekivan zvuk ptice u solističkom nastupu flaute, a potom i prelaz u drugi, brži odsek uvertire, muzičari su odsvirali spretno i sigurno, postepeno gradeći kulminaciju koja je bila jasno dinamički oblikovana. U drugom odseku dela postignuti su topla boja i prava punoća velikog ansambla koji je suverenim sviranjem dobro oslikao svečani karakter muzičkog toka.
Thank you.
Koncert Beogradske filharmonije dirigenta Howarda Griffitha obeležio i nastup 22-godišnjeg violiniste Ziju Hea, mladog umetnika koji je do sada nekoliko puta delio scenu sa velikim ansamblima poput Orkestra Teatra Marinski, Šangajske filharmonije, Pekinškog simfonijskog orkestra, Zagrebačke filharmonije, kao i ansambla iz Bukurešta. Njegovo prvo predstavljanje u Beogradu obeležilo je tumačenje solističke deonice u koncertu za violinu i orkestar Albana Berga, čija je tragična muzička poruka posveta u sećanje na jednog anđela, dobro predstavljena smenom karaktera od nežnijeg tona na početku prvog preko dramatičnog do tragičnog na kraju drugog stava. Iako je vrlo mlad, Ziju He se pokazao kao vrlo dobar violinista čije sviranje je odisalo očiglednom tehničkom intonativnom spretnošću u virtuoznim pasažima u različitim pozicijama, istovremenoj kombinaciji izvođenja gudalom i pizzicato tehnikom, kao i vešto dinamičko bojanje melodije. Međutim, kompleksnost Bergovog jedinog koncerta za violinu i orkestar koja se krije iza gustog tkiva citata i upotrebe dodekafonske tehnike komponovanja zahteva istaknuti filozofski pristup koji bi slušaocima jasnije predstavio Bergovu ideju života, smrti i preobraženja. Činilo se da je interpretacija violiniste bila više usmerena na vešto i pedantno sviranje u granicama muzičkog zapisa i njenih karakternih i dinamičkih oznaka. S druge strane, njegovo oblikovanje solističke deonice zaista zaslužuje pohvale, budući da je jako tešku partituru izneo sa veštim promenama tona, ukusnim nijansama u vibratu i izražajnošću dinamičkih nijansi. Usklađenost i međusobno slušanje soliste i orkestra bilo je jasno i sigurno, što su naročito potvrdili dijalozi teme sa različitim instrumentalnim grupama. Poruku, baš smo vas se uželeli, beogradski simfoničari i ovoga puta poslali su stilski raznovrstim repertoarom, pogodnim za ukus svakog slušaoca. Tako je za završnicu koncerta ostavljeno izvođenje čuvenih Enigma varijacija britanskog autora Edvarda Elgara. Pomenuta forma iz naslova dela uvek izaziva veliku zabavu pri slušanju, jer je pažnja primarno usmerena na prepoznavanje glavne teme u njenim varijacijama. Međutim, ona u grandioznom ostvarenju nosi jaku ekspresivnu snagu, koju je orkestar Beogradske filharmonije odlično izneo posvećenim svirenjem. Njenoj izražajnosti odgovarao je emotivni naboj muzičara, koji je spretno doziran u skladu s različitim karakterima pojedinačnih varijacija.
Thank you.
Tema i njenih 14 varijacija jasno su istakle bogat kapacitet celog orkestra i virtuozitet svih muzičara, a kao naročito uspešne izdvojile su se varijacije kojima je postignut intiman zvuk, a to su 5., 9. i 12., čemu je naročito doprinelo aktivno sviranje gudača. Naročite pohvale upućuju se violončelima za uspešno izvođenje 12. varijacije u kojim je poverena glavna melodija, jer je njihovo predano sviranje odlično izvuklo srž kompozitorove misli. Druga, 11. i 14. su predstavljene efektno, dramatično i pompezno, dok su krajnji utisak grandioznog zvuka celog ansambla odlično zaključili jaki udari timpana. Dobar odabir repertoara, odlično uvežban orkestar i energija Howarda Griffitha pružili su još jedno veče uživanja, a kao i svakog petka, u dvorani Kolačeve zadužbine muzičare su pozdravili snažni aplauzi posetilaca.
Fragmentom Enigma variacije Edvarda Elgara i Isidora Bovan zaokružila je svoj prilog o koncertu orkestra Beogradske filharmonije koji u petak nastupio pod upravom Howarda Griffitha. Solističku deonicu u violinskom koncertu Albana Berga tumačio je Ziju He. Juče prepodne na Kolarcu je uspostavljen pijanistički most Zagreb-Beograd i istoimenim koncertom u okviru 9. izdanja festivala Bunt. Za Ars Sonoru ovaj nesvakidašnji muzički događaj pratila je Tisa Jukić.
Promenadni koncert koji je juče održan u okviru festivala Bunt nosio je naziv Pijanistički most Zagreb-Beograd. Ovo neobično ime odnosilo se na koncept događaja na kojem je predviđeno da srpski pijanisti izvode muziku hrvatskih kompozitora i obratno. Ovako interesantna postavka koncerta uz intrigantan repertoar koji je činilo isključivo stvaralaštvo savremenih autora, već su predstavljali uzbudljiv podsticaj za publiku. No najave nastupa propustile su da istaknu i još jednu značajnu stavku, a to je da će većina izvođača biti izrazito mladi muzičari, studenti i đaci. Naime, predvođeni svojim profesorima Katarinom Krpan sa Muzičke akademije u Zagrebu i Dragomirom Bratićem iz Muzičke škole Davorin Jenko u Beogradu, publici se predstavilo 4 mladih pijanista iz Srbije i Hrvatske. Najmlađi među njima navršio je tek 10 godina.
Thank you.
Ukoliko imamo u vidu uzraste izvođača koji su juče nastupili na koncertu Pijanistički most, utisak o njima dobija na impresivnosti. Program ovog koncerta bi, napomenimo, bio izazovan i za zrelije muzičare. Neka od izabranih dela uvrštena su među vrhunska dostignuća savremenog stvaralaštva za solo klavir i postala stalan deo repertoara istaknutih pijanista regionalne scene. U tom pogledu možemo među ostvarenjima koje su se našla na programu istaći tri empromptija Vlastimira Trajkovića kao i 8 studija za klavir Borisa Papandopula. Uz ova dela slušali smo još i kompozicije Vasilija Mokranjca, Berislava Šipuša, Isidore Žebeljan, Iva Josipovića, Frana Paraća i Frana Đurovića. U pitanju je bio ukusno probran dinamičan repertoar koji su činila dela raznovrsnih stilskih prosedea, od neoklasicizma do postminimalizma i postmodernizma. No većinu kompozicija na programu objedinjavala je jedna zajednička karakteristika – intenzivna istraživanja širokog izražajnog spektra klavira koji se proteže daleko izvan ograničenja određene visine tona. Ovaj svojevrsni leitmotiv ustanovljen je bio već u izboru prvog dela na koncertu. Bili su to odjeci Vasilija Mokranjca, koje je samouvereno tumačila Dora Grizelj sa 4. godine osnovnih studija Muzičke akademije u Zagrebu. Uz izrazito inspirisan pristup Dore Grizelj Mokranjčevim odjecima, čiji ste fragment upravo mogli da čujete, posebno bi se mogao istaći i nastup Katarine Bratić iz klase profesora Dragomira Bratića, koja je izvela igru staklenih perli Iva Josipovića. Akrobatsko muziciranje ove mlade pijanistkinje predstavljalo je lep kontrast nastupu Taše Šinkovec, koja je trenutno na 3. godini osnovnih studija na Zagrebačkoj akademiji. Ona se predstavila osjećajnim, delikatnim tumačenjem tri empromptije Vlastimira Trajkovića, a naročito je upečatljiva bila njena interpretacija 3. komada, zahvaljujući dobro pripremljenoj, uvežbanoj juxtapoziciji repetitivne, zamrznute desne ruke sa volšebno lepom, razuđenom melodijom u levoj ruci. Ipak najveću naklonost publike osvojio je očekivano najmlađi pijanista, 10-godišnji An Wang, đak profesora Bratića, koji je sa izvanrednom lakoćom izveo žustri ples barunice Frana Paraća. Naravno, nezahvalno je i teško u ovom prikazu izjednačavati i na isti način ocenjivati mlade muzičare i zrele umetnike kao što je Katarina Krpan. Nastup ove pijanistkinje, koji su činila izvođenja druge od 8 studija za solo klavir Borisa Papandopula, Teri Čekara Berislava Šipuša i Sarabande Isidore Žebeljan, predstavljao je okosnicu koncerta. Odajući godine koje je Katarina Krpan posvetila muzičkoj pedagogiji, njena tumačenja navedenih kompozicija odlikovali su strog, precizan potez i staložen interpretativni pristup, koji nije ni u jednom trenutku nastojao da zaseni njene studente. Koncert je zaokružen premijernim izvođenjem kompozicije za klavir u četiri ruke Frana Đurovića pod nazivom Pokaži mi najbitnije. Ovo vedro delo tumačili su kolege profesori Katarina Krpan i Dragomir Bratić. Kolažna forma kompozicije uz pregršt simulacija muzike 18. i 19. veka koje se izlažu u fragmentima, naglo otpočinju te se jednako naglo i prekidaju, vešto rekonstruiše atmosferu prosječnog časa u muzičkoj školi. Četiri ruke za klavirom, profesor i đak u konstruktivnom dijalogu, vežbaju samo ono najbitnije, probirljivo prolazeći samo kroz najizazovnije odseke studentovog repertoara. Ova duhovita muzička vinjeta, podsjećajući nas na značaj i svu posebnost odnosa profesora i studenta, bila je savršen izbor za završetak jučerašnjeg koncerta.
Od Tise Jukić saznali smo kako je juče prepodne protekao koncert Pijanistički most Zagreb-Beograd održan u okviru 9. izdanja Festivala Bunt. U nastavku Ars Sonore posvetit ćemo se gustom koncertnom rasporedu 25. Ring-ringa koji je u petak, subotu i nedelju pratio Vojislav Pantić.
Jubilarno 25. izdanje Međunarodnog festivala nove muzike Ring-ring održava se ovih dana u različitim gradskim prostorima. Posle tri četvrtine održanih koncerata, sa jednim izuzetnim i četiri odlična nastupa, već možemo da utvrdimo da je jubilej dostojno obeležen na radost malog broja, ali velikih posvećenika avangardnih muzičkih stremljenja. Violista Silard Meze imao je hendikep. Neposredno pred početak festivala, slavni avangardni pevač Phil Minton, sa kojim je trebalo da nastupi u duu, u okviru sedmodnevne turneje, morao je da otkaže put zbog COVID infekcije jednog od članova porodice. Mezeji se brzo snašao, pozvavši Alberta Markoša, iskusnog mađarskog čelistu sa kojim je pre nekoliko godina i snimio odličan duo album. Dvojica prijatelja pretvorila su nepriličnu situaciju u veliki dobitak, izvevši potpuno improvizovan set uzbudljive muzike koja je počivala na slušanju partnera. Mogli ste da osjetite koliko inspirišu i vuku jedan drugog, ploveći neobičnim skalama i harmonskim bojama, uzdržavajući se od ispoljavanja preteranih emocija, odmereni i diskretni u izrazu. Nastavak večeri bio je triumfalan. Mađarski multiinstrumentalista Akoš Selevenji nastupio je u triju sa zemljacima. Kontrabasiste bio Peter Ajtaji, a bubnjar Aron Porteleki. Izveli su tipičan free jazz set, tokom kog je Selevenji svirao najpre sopranino, pa taragot, pa alt saksofon i na kraju tenor saksofon. A između toga još i malu citru, tam piano, te raznorazne zvončiće i udaraljke. Iako se sve to tako pobroji bez detaljisana, pomislit ćete da je koncert samo bio manifestacija njegovog umeća manipulisanja različitim instrumentima. No naprotiv, tokom dugog uvoda Akoš je uglavnom zvonio i zvonio izvan ritma, što smo mogli da doživimo kao zagrejavanje atmosfere. Potom bi sa svakim instrumentom opisao jednu zaokruženu priču, vodeći računa da instrumentima ne ulazi u teren. Sopranino bio vickast, taragot oštar, alt saksofon lepršav, tenor masan. Svaki solo uzrastao je do tačke jakog pritiska koji slušaoca nagoni da urla od zadovoljstva, da bi se potom sve smirilo i krenulo ponovo na nekoj novoj igrački. Porteleki je slobodno vrludao, reagujući na Akoševe naglaske brzo i nedvosmisleno. A najveće čudo izveo je Ajtaji, sve vreme besprekorno svingujući, te tako održavajući ovu trojku na okupu. Neću preterati ako kažem da je ovo bio jedan od najboljih free koncerata u Beogradu poslednjih godina. Ove, kao i naredne dve večeri manifestacije, održane su u klubu Dragstor, koji se nije pokazao kao dobar domaćin. Dočekalo nas je četvorica namrgođenih radnika obezbeđenja u crnim džemperima, koji su insistirali da ostavimo jakne na garderobi, iako je ogroman prostor grejao samo mali kalorifer. Naravno da se garderoba plaćala i naravno da nisu vraćali novac onima koji hladnoću nisu mogli da izdrže. Također su, osim COVID certifikata, insistirali da svakog legitimišu, što se mnogima nije dopalo. Sljedećeg dana pak ni COVID certifikati nisu trebali, a dobili smo na poklon još jedan kalorifer. Pa bilo je za nijansu toplije, iako ni tada nije moglo unutra da se sedi bez jakne. Subotu uveče otvorio je Francuz Laurent Bigot sa performansom Nestabilni vazduh. Ovog umetnika videli smo pre nekoliko godina na Ring Ringu sa njegovim ranijim delom Mali cirkus, što je poprilično podiglo očekivanja. U ovom slučaju radi se o raznim plastičnim i staklenim flašama i konzervama raspoređenim na stolu koje Bigot aktivira putem strujanja vazduha i toplote, tako da flaše krenu da se pomeraju, podrhtavaju, voze po šinama napred-nazad, savijaju ili gnječe, pritom i proizvodeći raznolike zvuke. Svakako je to velika veština kojom je Bigot ovladao. Ipak ovom programu nedostaje duh i humor malog cirkusa, te je nas koji smo videli prethodni performans ipak donekle razočaralo. Umesto bilo kakvog komentara na nastup srpskog DJ Dua Tark, koji čine Bana Jovančević Kir i DJ koji sebe zove Mangulica FM, mislim da je dovoljno pročitati po nešto iz njihovih biografija. Kir stvara zvuk u kome postindustrijski logos vođen dronom prelazi u plemenski mit u potrazi za tragovima budućnosti. Sukob sintisajzera i akustike priziva zvučni pejsaž vizantijskih sakralnih tradicija i balkanskih folklornih ritmova. Vizualizacija koju priziva ovaj zvuk, zvuk šumskog vazduha, reke, pevušenja ptica, isporučen kroz nemilosrdnost mašine, zahteva aktivno slušanje svekolike onostranosti ovoga sveta. Ipak Mangulicinu biografiju neću pročitati. Ona zapravo počinje biografijom Mangulice Svinje, što već možete sami naći na Wikipediji. Koncert promašaj, 45 minuta besmislenog elektronskog zujanja, koje je svoje prisustvo na manifestaciji zaslužio verovatno zato što je Kir umetnički direktor prostora Dragstor u kome se odvijalo tri večeri festivala. Subotu večer zatvorio je norveški gitarista Kim Mir sa programom You, Me. U pitanju su dve duge numere sličnog ambijenta, kao svita, za koje je Mir u podršci imao trojicu bubnjara na albumu i na beogradskom koncertu. Bili su to australijski bubnjar Tony Buck, koga znamo iz 3DNX, Ingar Zak, te Hans Hulbekmo, koji je u norveško-švedskom kvintetu Atomic pre 8 godina zamenio Paula Nilsena Lava. Na albumu je Mir sve gitare svirao sam, a za koncert pozvao čak trojicu gitarista uspostavljajući ravnotežu prateći živi gitara i perkusija. Verovatno bi najbolji opis onoga što smo čuli bilo čuđenje urednika portala Jazzin Zlatana Dimitrijevića kada su završili koncert. Zar je već gotovo? Zapravo su svirali pun sat, ali su nas ubacili u tako hipnotičko stanje da se protok vremena nije osjećao. Zanimljivo je da praktično nismo čuli ni jedan pravi solo na gitarama. Obe teme počivaju na obsesivnom obrtu jednog seta harmonija unutar zaraznog ritma, pri čemu gitare, od kojih je većina bilo 12-žičnih, zapravo samo sviraju akorde. Kao kad se četiri drugara nađu na plaži i počnu da voze za svoju dušu. Peto veče festivala otvoreno je još jednim upečatljivim koncertom u izvođenju Slovenke Ane Kravanje i njene srpske koleginice Tijane Stanković. Osim što obe sviraju violinu i pevaju, one su vršnjakinje i fizički neverovatno liče, a to jedinstvo dve duše dodatno je podvukao sličan izbor garderobe. Na sceni njihova improv predstava dugo je bila poigravanje na pragu čujnosti, potpuno u skladu sa činjenicom da nastupaju u velikom prostoru pred malim brojem posvećenih slušalaca. U kontinuiranom toku bešavno su menjale različite izražene postupke, svirale gudalom i prstima, preparirale svoje instrumente džinđuvama, ogrlicama i pritkama, sve vreme i uz raznolike vokalne akcije, dok je Tijana čak i svirala kazu. A onda je odjednom Ana sišla sa bine, zatim i njena drugarica, te su sasvim lagano, korak po korak, krenule ka publici, sve vreme nastavljajući i sa svirkom i sa pevanjem. To me je podsjetilo na jedan davni solo koncert Jana Garbareka u jednoj crkvi u San Sebastianu. Našle su se bočno od nas u sredini, Ana levo, a Tijana desno, a violine i glasovi, Anina sopran melodija i Tijanin prateći alt, obuhvatili su nas u želji da se spoje. Nastavili su dalje svoj hod, sve do miksete i mimo išle se. Sad je Tijana bila levo, a Ana desno, vraćajući se ka prostoru ispred bine da zaokruže i svoj put i ovaj odličan koncert. U nastavku večeri nastupili su slovenački kontrabasista Tomaš Grom i bubnjar Zlatko Kaučić. Prirodna pomisao kada pred sobom imate improv duo ritmičara jeste da je to onaj moment kada se lider trija, najčešće duvač, povuče u pozadinu i ostavi kolegama prostor da se i oni razmahnu i nekako je taj lider duvač ipak sinoć nedostajao. Palo mi je na pamet i nešto drugo. Dok je intimna atmosfera pozitivno doprinosila Aninom i Tijaninom izvođenju, moguće da bi Tomašu i Zlatku više odgovaralo da je bilo više gužve. Finale predstave, kada je Kaučić ustao i počeo da svira po ogradi iza scene, podsjetilo me na slavno kolađajina Hana Beninka, ostavljajući me sa osmehom na licu pred pisanje ovog teksta. Do kraja festivala čeka nas još dve večeri sa tri koncerta u Jevrejskom kulturnom centru i Studiju 6.
Ovo pregled trodnevnih dešavanja na 25. izdanju festivala Ring Ring koji potpisuje Vojislav Pantić. Podsećamo, festival se nastavlja večeras koncertom poljskog virtuoza na harmonici Zbignjeva Hojnackog i berlinskog trija Jane Ether koji se održavaju u Jevrejskom kulturnom centru Oneg Šabat.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
Kada neko kaže da je ono što pokušavam da izrazim svojom muzikom mešavina trunčica nostalgije sa mnogo humora i optimizma, to je upravo ono po čemu bih želeo da me se ljudi jednog dana sećaju. Nepretencioznost ovakvog umetničkog stava samo je delić u slagalici kojom se mogu objasniti razlozi zbog kojih jedan od najvećih kompozitora filmske muzike 20. veka, Nino Rota, još uvek nije postao stvaralac čije ime uvažava i zvanična muzikologija. U petak 3. decembra navršava se 110 godina od kako je rođen u muzičkoj porodici u Milanu pod imenom Giovanni Rota Rinaldi. Vrlo rano prepoznat je kao čudo od deteta. Kada mu je bilo 12, sa velikim uspjehom je dirigovao izvođenjem svog oratorijuma, koji je komponovao kada mu je bilo 8. Arturo Toscanini je bio toliko fasciniran dečakovim talentom da ga je direktno sproveo do klase kompozicije Ildebranda Picetija na Milanskom konzervatorijumu. Tu je Rota napisao svoju prvu operu, ali se sa 15 ipak preselio u Rim, gde je na Akademiji Santa Cecilia u klasi Alfreda Kazele završio studije klavira i komponovanja. Sa 20 se otisnuo preko okeana, ne bili na Filadelfijskom institutu Curtis, njegov talent dobio završni pečat. Pišući uporedo sa komponovanjem i disertaciju o italijanskom renesansnom majstoru Giosefu Zarlinu, Rota je za sva vremena usvojio tadašnji američki pristup savremenoj muzici, u kojem popularnost nije shvatana kao greh. Po povratku u Evropu, s lakoćom se uklopio u još uvek preovlađujući duh neoklasicizma. 1954. kada ga je Federico Fellini angažovao da piše muziku za antologijski film La Strada, otpočela je Rotina filmska slava, koja je na duže vreme bacila u zasenak muziku koju je pisao za druge namene. U vremenu u kojem su deklaracije poput modernosti i jedinstvenosti smatrane za ulaznicu u panteon autora nove muzike, Rota je pisao svoje ponekad vedre, ponekad melanholične melodije, osvajajući srca miliona filmskih gledalaca, lišen po svoj prilici namere da muzičkom establishmentu objasni da on nije samo kompozitor takozvanih lakih nota. U ovom izdanju rubrike Jubilej i godišnjice Nina Rote sećamo se uz jedan stav njegove treće simfonije koju izvodi Filharmonija 900 Teatra Regio iz Torina pod upravom Gian André Nocede.
Thank you.
Stavi sreće simfonije Nina Rote izveo orkestar Filharmonija 900 Teatra Regio Istorina pod upravom Gian Andre Nocede.